întâmplare interesantă, probabil vă amintiți, dar e nevoie să vă spun în seara aceasta despre acel păstor care l-a pus pe un prieten al lui să slujească. Și prietenul lui a început să vorbească, să vorbească, să vorbească, și la un moment dat, de undeva din spatele bisericii, s-a ridicat un tânăr, era bine făcut, avea un corp atletic, a început să meargă pe culoar, a ajuns la mijlocul culoarului și a dat sacoul jos, l-a împătorit, l-a pus frumos și, mergând în față, a început să-și suflice mâinile, mânicile de la mâini, și mergea în față. La un moment dat, cel care vorbea a sesizat și s-a uitat în stânga, în dreapta, să vadă păstorul unde este cel care vorbea, unde este o ușă să poată fugi. Tânărul a văzut intenția lui și a spus, zice, stai liniștit, că n-am treabă cu dumneata, cu cel care vorbești, ci am treabă cu cel care te-a pus să vorbești. În seara aceasta sunt într-o poziție dificilă, pentru că eu m-am pus să vorbesc și eu vorbesc. Este, cred că, cea mai grea slujbă, mai ales că am văzut în biserică că în lipsa mea s-a luat o decizie și s-a pus un orologiu destul de mare, îl vedeți și fără ochelari. Singura mea șansă este că cei care sunteți cu spatele la el să nu vă întoarceți să vedeți. Încerc în seara asta să fac o minune, o minune moldovenească. Adică să încerc să mă încadrez cu tema în timpul care au rămas, ținând cont că în seara aceasta, după ce se termină programul, mai avem de făcut o slujire în locul acesta. Până atunci aș vrea să vă invit pe cei care au Biblia, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să o deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 9, și să ascultăm câteva versete, de la versetul 24 la 27, pagina în Sfânta Scriptură, 1119, Epistola 1 către Corinteni, capitolul 9, pagina în Sfânta Scriptură, 1119, și așa cum obișnuim, haideți să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu. Felul de luptă al lui Pavel. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Mulțumesc, luați loc. Ca și titlul pentru mesajul acesta, cred că un titlu potrivit ar fi Alergarea pentru premiu. Și Apostolul Pavel ne sugerează că în alergarea aceasta trebuie să facem tot ce putem, trebuie să facem orice sacrificiu posibil ca la sfârșitul alergării să primim premiul, să primim cununa. Pentru a înțelege lucrul acesta în lumea în care a scris, pentru care a scris Apostolul Pavel cuvântul acesta, el a folosit exemplul Olimpiadei, Jocurile Olimpice. Vreau să vă amintesc că Jocurile Olimpice, care se țineau în vremea aceea în Corint, au început în anul 776 înainte de Hristos și au ținut într-o primă perioadă până în anul 393 după Hristos, aproximativ 650 de ani. Jocurile se țineau o singură dată la 4 ani și Jocurile Olimpice aducea câștigătorilor o faimă, o mare faimă. Urmând exemplul Domnului Iisus Hristos, care a folosit parabole, pildele, acele exemple familiale din lumea înconjurătoare, Apostolul Pavel se referă la cei din Corint, la cei care mergeau la Jocurile Olimpice, la cei care știau ce sunt Jocurile Olimpice, și încearcă să facă comparația aceasta pentru a înțelege cât mai bine ce înseamnă o viață de creștin. O viață de creștin este, de fapt, o viață într-o permanentă alergare. O viață în care avem o țintă, o viață în care avem un scop, și o viață în care trebuie să facem tot ce este posibil să ne atingem ținta aceasta și să ne împlinim scopul. Apostolul Pavel începe textul acesta cu o întrebare, este retorică. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Și apoi urmează concluzia, dacă știți lucrul acesta, alergați, dar în așa fel încât să puteți primi premiul. Ceea ce ne sugerează nouă este că poți să alergi fără să primești premiul. Noi trebuie să avem un obiectiv, trebuie să avem ca scop, ca viziunea vieții, să alergăm în așa fel, cu toată dăruirea, cu toată consacrarea, ca să câștigăm premiul. Deosebirea dintre alergarea la olimpiadă, la alergarea aceasta pe calea credinței, este faptul că la olimpiadă este o competitivitate. Mulți aleargă care se pregătesc pentru lucrul acesta, dar unul câștigă premiul râvnit și întotdeauna premiul râvnit este medalia de aur. E bine, în alergarea aceasta, în care este inclusă copiii din Biserica lui Dumnezeu, toți trebuie să alergăm în așa fel încât nu doar unul, nu doar păstorii, nu doar lucrătorii, ci absolut toți care fac parte din Biserica lui Dumnezeu să câștige premiul. Apostolul Pavel, el însuși s-a devotat acestei alergări. El ne-a scris despre alergarea pe care a avut-o el, despre modul cum a încercat să se devoteze acestei alergări. Și priviți ceea ce scrie el într-o epistolă, în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 12, despre lucrul acesta. Nu că am câștigat premiul, spune el, sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Pavel alerga cu o singură intenție, cu un singur scop. Pavel voia să câștige aurul. Pavel voia să câștige victoria. Și am vrea să vedem acum ce condiții să cer de la cei care vor să câștige victoria, să câștige aurul în alergarea aceasta. În primul rând, ca să câștigi cursa, trebuie să începi bine. Cea mai tristă poveste de la jocurile de iarnă, de la Calgary, este probabil povestea lui Dan Jansen. Avea 22 de ani. Din punctul de vedere al specialiștilor, avea toate șansele să câștige cursa de schi la 500 de metri și la 2000 de metri. Cu 11 ore înainte de cursă, la 6 dimineața, înainte de alergarea sa, a fost chemat la telefon. Sora sa, Jenny, el făcea parte dintr-o familie cu 9 copii. Jenny avea 27 de ani, era a treia din familia aceasta. Ea era bolnavă de leucemie. Ea a fost cea care a insistat pentru Dan să meargă la olimpiadă, să treacă de problema aceasta a familiei, de durerea aceasta și să meargă la olimpiadă. Dar la 6 dimineața, cu 11 ore înainte, l-a chemat la telefon. Sora lui era atât de slabă, atât de epuizată, încât n-a putut să țină telefonul. Cineva i-a ținut telefonul. Și cu ultimele cuvinte i-a spus că nu mai rezistă în lupta aceasta cu leucemia. A început să vorbească și n-a mai terminat de vorbit lucrul acesta. Peste 11 ore, Dan era la curs, acolo la început. Avea în sufletul său o durere imensă. Era trist, era deznădăjduit și în momentul când s-a dat semnalul, înainte de a se da semnalul pentru începerea cursei, el a plecat. Bineînțeles că s-a anulat plecarea și a urmat un al doilea semnal. Ca nu cumva să greșească, să pornească din nou înainte, a rămas un pic după darea semnalului, a rămas pe loc. Dacă pornea din nou și greșea, era descalificat, scos din cursa aceasta. Când a pornit cu toată viteza posibilă, dar în viteza aceasta a căzut și s-a lovit de peretele pistei. A început a doua cursă de 1000 de metri, iertați-mă, a mers 800 de metri într-un mod perfect. Era primul, putea să câștige alergarea. Dar din nou, la doar 200 de metri înainte de final, a căzut și s-a lovit din nou de peretele cursei, de peretele acelei loc. Deși au fost și alte implicații și alți factori, Jensen a atribuit eșecului său din cursa de 500 de metri și faptului că nu a început bine. Dacă nu ar fi pornit înaintea semnalului, a zis el, și dacă nu ar fi ezitat a doua oară, rezultatul ar fi fost altul. Acest lucru este adevărat cu privire la cursa creștină, la alergarea aceasta. Mulți se împiedică, greșesc și în cele din urmă eșuează, pentru că nu încep bine alergarea aceasta. Auzim, în general, multe, multe lucruri, multe vorbe despre faptul că pocăința este foarte ușoară și că mergerea pe calea aceasta este foarte ușoară. Asta uneori ne face să credem că nu are rost să ne pară rău atunci când mai păcătuim, noi mai avem conștiința păcatelor noastre. Trăim gândindu-ne că nu avem nevoie de o schimbare a minții, de o schimbare a vieții și a stilului de viață. Cei care au asemenea filozofie nu încep bine cursa aceasta. Spurgeon spunea că nu există naștere din nou adevărată fără multă suferință spirituală, că nu există un om cu inima schimbată care să nu fie avut înainte o inimă mizerabilă. Trebuie să trecem mai întâi prin tunelul întunecos al pocăinței înainte de a ajunge pe postamentul înalt al bucuriilor sfinte. Trebuie mai întâi să trecem prin starea de deznădejde înainte de a sta pe zidul mântuirii. Haideți să ne imaginăm o altă ilustrație. Să ne imaginăm că am fi exact ca acei copii care se duc undeva într-o grădină și rup florile, pot să fie cu frunze de la un copac, flori extraordinar de frumoase, și vin în grădinița lor și așează florile acestea în pământ. Se uită la grădinița lor și li se pare că este extraordinară, este aranjată, este frumoasă. Dar peste o perioadă de timp vor observa că florile acelea atât de frumoase când le-au rupt s-au vestejit, au căzut la pământ. De ce? Pentru că nu au avut rădăcină. Vedeți, când este vorba de alergarea aceasta, noi trebuie să ne gândim cum pornim alergarea aceasta. Nu-ți folosește la nimic o religie de fațadă. Nu-ți folosește o floare și frunzele ei dacă nu are rădăcini. Religia exterioară este bună. Dacă am săpat adânc cu sapa pocăință, dacă am arat cu plugul Duhului și dacă am semănat sămânța Sfânta Evangheliei în speranța de a avea un seceriș bogat. Îmi amintesc de vremurile când se predica cel mai mult despre o religie exterioară, o religie a ținutei, o religie a comportamentului, când erau puse condiții. Dacă nu vorbești în limbi, nu ești mântuit. Dacă nu ai mulți copii, nu ești mântuit. Dacă nu ai acea îmbrăcăminte foarte aparte față de ce era în jur, nu ești mântuit. Am prins vremurile care se vorbea, dacă nu ai ceas, nu ești mântuit. Dacă ai în casă covoare și pertele, nu ești mântuit. Erau vreme când oamenii urmăreau pocăința exterioară și dați-mi voie să vă spun, pocăința exterioară pentru asemenea oameni este mult mai ușor de ținut. Dar Domnul Iisus Hristos vorbește o altă realitate și El aseamănă oamenii aceștia cu fariseii, cu cei care trăiau o religie văzută de alții, cu cei care voiau să fie evidențiați, cu cei care se rugau frumos în templu și spuneau: Doamne, eu sunt mai aparte, că eu postez de două ori pe săptămână, Doamne, eu dau zeciale, eu fac lucrul acesta și fac lucrul acesta. Și Domnul Hristos se uită către ei și le spune fățarnicilor: spălați întâi paharul pe dinainte, pe dinăuntru. Când pornești pe calea aceasta, tu ai fundamentul interior, tu trebuie să ai pocăința aceea interioară, pentru că întotdeauna, spune Hristos, dacă vrei veți curăți paharul pe dinăuntru, abia după aceea îl veți putea curăți pe din afară. Când dai în tine fundamentul așezat, este de fapt și ceea ce ne amintește Domnul Iisus Hristos când vorbește de cele două case, o casă așezată pe stâncă și o casă așezată pe nisip. Eu nu știu dacă v-ați gândit vreodată sau cunoașteți importanța unei temelii. Temelia de obicei nu este vizibilă. Temelia, dacă vreți, reprezintă ce este ascuns, reprezintă caracterul nostru, reprezintă interiorul nostru. Eu n-am auzit în viața mea până acum pe nimeni spunând: uite ce temelie frumoasă are casa aceasta. Am auzit spunând, uite ce siluetă are casa, uite ce fațadă are casa, uite ce construcție deosebită, dar n-am auzit pe nimeni spunând, uite ce temelie frumoasă, pentru că temelia este ceea ce tu zidești în ascuns. Temelia aceasta, pocăința ta interioară, religia aceasta interioară este religia adevărată. Și când există o religie interioară, când există o pocăință în interiorul tău cu adevărat, dați-mi voi să vă spun, ce este în interior va regla întotdeauna exteriorul. Mi-amintesc de o vreme când eram student la Timișoara și unul din colegii mei au venit într-o zi la mine și au spus foarte direct, zice, spune-mi, tu ești pocăit? Și am spus, da, sunt pocăit. Zice, aș vrea să merg la biserică cu tine. Când aș putea să merg? Și eu am spus primul program. Joi seara era atunci. Joi seara, cu o oră înainte, făceam drumul pe jos pe la biserica din fabrică, a venit la cameră la mine. Pentru prima dată m-am uitat la el ca un om care trebuia să meargă la biserică. Până atunci nu-l văzusem. În anii 74, păr lung purtau foarte, foarte puțin. El avea un păr lung, firesc, poate câteodată spun firesc, te uiți la un bărbat și parcă îi spui, parcă nu-i stă chiar rău cu părul lung. Îi stătea foarte urât cu părul lung. Avea un păr și nespălat, șuvițe așa lăsat pe spate, nu l-aranja deloc. N-avea o barbă adevărată, avea câteva fire la vârsta de 21 de ani. Lăsase firele acelea vreo 3 luni de zile, erau ca niște țepi din loc în loc. Pe vremea aceea apăruse blugi în țară, primii blugi. Erau atât de rezistenți încât te săturai de ei și ca să fie modern, frecau blugii cu cărămida până se făceau alb și desenau cu pixul roșu ca să se vadă mai puternic, inimi străpunse și nume și tot felul de lucruri. A venit în felul acesta la mine la cameră să meargă la biserică. Nu i-am zis absolut nimic, am mers pe jos. Pe drumul până la biserică a fumat 5 țigări. Discutam din cuvânt și fuma țigări. Când am ajuns la biserică s-a așezat lângă mine. Am deschis tot programul, o Biblie și o harfă de cântări. Toată lumea s-a uitat la noi. Era ca un clown în biserica aceasta. Când s-a terminat biserica, i-am făcut cunoștință cu prietenii mei, cu studenții. După ce ne-am despărțit, pe drumul spre casă, el mi-a spus, zice, Nelule, zice, uite, din seara aceasta m-am hotărât și nu mai beau și nu mai fumez. M-am uitat la el zâmbind și am spus, Luci, este hotărârea ta. Și ce s-a întâmplat? El n-a mai cumpărat băutură, n-a mai cumpărat țigări, dar s-a întâmplat ceva extraordinar. Dacă ieșeam de la cursuri, într-o pauză pe hol, și Luci avea o țigară în mână, că i-o dădeau alții, era în stare să o închită, o băga aprinsă în buzunar, să nu-l văd cu ea. Au venit colegii și m-au întrebat, ce ai făcut lui Luci? Zic, de ce mă întrebați? Și mi-au spus povestea cu țigara și au spus, cred că nu are frică de părinții lui cum are frică de tine. Și am spus, nu i-am făcut nimic, întrebați-l dacă i-am făcut ceva. A venit a doua săptămână, a treia săptămână, a patra săptămână. A cincea săptămână, probabil că a venit la cameră la mine, nu l-am recunoscut. Era tuns, era ras, era îmbrăcat decent, ca oricare dintre noi. M-am uitat la el, eram bucuros, l-am întrebat, Luci, ți-am spus eu să te tunzi? A spus, nu. Ți-am spus eu să te razi? Nu. Ți-am spus eu să te schimbi? Nu. Ce te-a făcut să te schimbi? El nu avea un limbaj spiritual, el nu putea să-mi explice. El nu putea să-mi explice că Duhul Sfânt lucra în el, că în el se petrecea o pocăință adevărată, că el primea valorile de la Dumnezeu, că în momentul acesta el trecea prin fenomenul nașterii din nou, că era gata să renunțe tot la absolut tot ce este în lumea aceasta pentru a ajunge un copil al lui Dumnezeu. Dar știi ce mi-a spus el? Zice, Nelule, nu mă simțeam bine acolo unde sunteți voi. Asta a fost argumentația lui. Vreau să vă spun, copiii lui Dumnezeu să simt bine între copiii lui Dumnezeu. Din practica pe care o am, vreau să vă spun că n-a fost necesar niciodată celor care vin în biserică să le spun eu cum să se îmbrace. N-a fost. Există un bun simț spiritual, nu jignesc pe nimeni. Un bun simț spiritual, să nu credeți că vorbesc de bunul simț firesc și pământesc, care îl face pe om când vine în biserică să se uite în jur, să se uite în jur și apoi se uită în jur și el va alege. A doua duminică va veni îmbrăcat cum este majoritatea din biserică. Am avut într-o perioadă după 90 foarte mulți musafiri din toată lumea. Eram undeva la un centru de misiune din Germania și de acolo îmi trimiteau musafiri. Am apreciat acei oameni al lui Dumnezeu care întotdeauna m-au sunat la telefon. Am stat de vorbă cu el și au spus: frate Nelu, noi am venit să facem lucrarea lui Dumnezeu. Te rog, ajută-ne să înțelegem cum trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și spun mărturie, cu frica lui Dumnezeu, au fost persoane care în țara la noi și-au cumpărat fustă și-au cumpărat batic pentru că au spus: așa este lucrarea aici la dumneavoastră și eu vreau să fac lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți, când este vorba de pocăință adevărată, ce este în interiorul nostru, ce pune Dumnezeu ca valoare în noi, felul cum începem pe calea aceasta, necondiționat. Pocăința nu este condiționată. Pocăința nu este condiționată. Pocăința înseamnă dăruirea totală. Când cineva se pocăiește și iubește pe Dumnezeu, cere-i orice vrei să crezi din partea lui Dumnezeu și El va face lucrul acesta. De ce este important? Atunci când pornim pe calea aceasta, să zidim casa noastră pe stâncă, să punem adevărurile adevărate la temelia aceasta. Există o religie de fațadă, există o viață de fațadă, există o alergare de fațadă. Ne-am pocăit, ne-am botezat, dar spre marea mea părere de rău, nu ne-am schimbat caracterul nostru. Din când în când citesc un pasaj, îl citesc și la rugăciune și rog pe cei care sunt la rugăciune atunci să se lase analizați de cuvântul lui Dumnezeu. Este un pasaj din 2 Timotei, capitolul 3. Uitați ce spune pasajul acesta. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze în clipa aceasta. Oamenii, nu cei din biserică, oare câți dintre noi, câți dintre noi, dintre copiii lui Dumnezeu, încă suntem iubitori de sine, iubitori de sine, ne simțim jigniți, ne supărăm imediat, credem că avem o poziție în biserică și dacă cineva ne atinge poziția, gata, s-a terminat cu noi. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblăziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Este vremea când mulți din bisericele lui Dumnezeu are doar o formă de evlavie și uitați concluzia, tăgăduindu-i puterea. Atenție, când dai o formă de evlavie, tăgăduiești puterea lui Dumnezeu. Tăgăduiești faptul că puterea lui Dumnezeu te poate schimba. Am cântat din toată inima și eu cred, este putere în sângele Domnului Iisus Hristos. Este putere ca să schimbe caracterul. Este putere care să schimbe, să aducă roada Duhului Sfânt. Este putere să te schimbe cu adevărat, să fii cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, să pornești în alergarea aceasta de pe poziție bune, de pe poziții de adevărată pocăință, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Este foarte important ca în ziua aceasta să ne uităm în noi, să ne uităm în ființa noastră, să ne întrebăm cum am pornit noi pe calea aceasta, cum ai început? Ai început cu o pocăință profundă care te-a determinat să renunți la păcat? Începutul în alergarea aceasta este un lucru extraordinar de important. Al doilea gând pe care îl vom împărtăși în seara aceasta este că pentru a primi premiul trebuie să practici lepădarea de sine. Apostolul Pavel spune în versetul 25: toți cei ce se luptă la jocurile de obște și se supun la tot felul de înfrânări. Versiunea traducerii Living Bible redă versetul acesta astfel: pentru a câștiga întrecerea trebuie să te înfrânezi de la multe lucruri care te-ar putea împiedica să ieși pe primul loc. Pentru a câștiga întrecerea, trebuie să te lepezi de sine, să te înfrânezi de multe lucruri. Aș vrea să vă descriu un pic ce însemna participarea la Jocurile Olimpice din vremea aceea. În zilele lui Pavel, cei care participau voiau să participe la Jocurile Olimpice, trebuiau în primul rând să jure că s-au pregătit cu strictețe 10 luni înainte de întrecere. În timpul perioadei de 10 luni, ei trebuiau să urmeze un program sistematic de exerciții extenuante, de exerciții grele. Ei trebuiau să respecte un regim alimentar. Regimul acesta era nelimitat și neplăcut, mai ales că trebuiau să se abțină de la delicatețuri și dulciuri. Trebuiau să facă exerciții la orele stabilite, fie că era cald afară sau fie că era frig. Nu le era permis să bea apă rece sau vin. Li se cerea să se supună sub îndrumarea unui instructor, la fel cum o persoană bolnavă trebuie să asculte sfaturile unui medic sau cum un sclav se supune stăpânului său. După ce făcea toate acestea, puteau fi incluși pe lista celor care voiau să concureze. Atenție! Nu concurau! Puteau să fie incluși pe lista celor care să concureze. Din lista aceasta erau aleși direct cei care vor concura la Olimpiadă. Când cineva se califica pentru întrecere, el continua regimul strict sub disciplină. Nu trebuia să se facă vinovat, foarte important, de niciun fel de comportament nepotrivit care ar fi putut discredita jocul sau ar fi privat pe un alt concurent de dreptul de a câștiga. Trebuia, tot efortul lui era zadarnic dacă la sfârșit se descoperea că a fost necinstit în pregătirea aceasta. Pavel a înțeles lucrul acesta și a făcut această atenție, observație lui Timotei. În 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 5, Apostolul Pavel spune: cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Ce frumos, ne amintim acum de epitaful Apostolului Pavel. M-am luptat lupta cea bună. Lupta cea bună. Condiție, cum m-am luptat? Am păzit credința. Ca să te lupți fără reguli este foarte ușor. Sunt reguli, nu una din regulile pe care vi le amintesc și cred că sunteți obișnuiți, nu? Lovitura sub centură, care este o regulă foarte importantă. Ca să te lupți fără reguli spirituale este foarte ușor. Dar ceea ce vrea să ne spună exemplul acesta extraordinar, oamenii aceștia trebuiau să aibă o ținută morală deosebită, să fie niște oameni corecți, să nu înșele, să nu păcălească, să nu facă nimic în așa fel încât să nu lase pe alt concurent să câștige într-un mod real. Oamenii aceștia trebuia să-și dea cuvântul și să se păstreze în cuvântul acesta. Iată de ce zelul nu este de ajuns. Câștigătorul trebuie să dea dovadă de integritate, să practice lepădarea de sine și să concureze potrivit regulilor. Spre sfârșitul vieții sale, generalul Robert Lee a mers într-o familie. În familia respectivă era un copil și mama acestui copil a cerut un sfat care să-l îndrume pe copil în viață. Răspunsul generalului era esența crezului pe care l-a purtat prin lupte și suferințe și răspunsul a fost așa: învață-l, a spus el, simplu, să se lepede de sine. Cel mai prețios sfat, cel mai prețios sfat, cea mai frumoasă indicație, cea mai valoroasă indicație pe care o mamă ar trebui să o păstreze, să o inoculeze în copilul său: învață-l pe copil să se lepede de sine însuși. În zilele noastre nu se mai vorbește despre lepădare de sine, în schimb ne concentrăm spre satisfacerea dorințelor noastre. Acest lucru se vede și în fiecare biserică. Lipsește lepădarea de sine. Mulți așa zis creștini nu sunt doar decât de probă. Nu puțin dintre ei renunță când își dau seama că sunt în realitate nepregătiți. Mulți renunță când văd că crucea aduce atâtea lacrimi, atâtea suferințe și puține zâmbete. Și când văd că soarele este ascuns dincolo de piscuri, pe măsură ce se luptă atât de greu să urce pe cărările abrupte și întortocheate ale muntelui. Mulți renunță la lucrul acesta. Orice lider creștin care nu prezintă realitatea crucii lui Hristos, a suferințelor pe care le aduce crucea lui Hristos în viața fiecăruia, dacă nu prezintă lucrul acesta, trădează atât pe Hristos cât și pe oamenii care și-au pus încrederea în El. În cerpe flori nu poți fi dus, este o cântare care se mai cânta și transmite un mesaj deosebit de valoros pentru noi. Dacă voiește cineva, a spus Domnul Iisus Hristos, să mă urmeze. Dacă voiește cineva să mă urmeze, primul lucru care trebuie să-l facă este să se lepede de sine însuși. Atenție! Nu există pocăință fără lepădare de sine. Nu există alergare pe calea aceasta fără lepădare de sine. Nu există o relație adevărată cu Dumnezeu fără lepădare de sine. Probabil că subiectul acesta al lepădării de sine ar trebui să-l mai abordăm în biserica noastră. Pe o scară de la 1 la 10, care este măsura lepădării de sine în viața ta? Cât de îngăduitor ești cu tine însuți? Ai impresia că ți se datorează tot felul de lucruri bune și te simți nedreptățit când nu le primești? Ziua de astăzi, prin textul acesta rânduit, te provoacă la o viață de lepădare de sine. Și ultimul gând, cât se poate de scurt, dacă vrei să primești prețul alergării, trebuie să-ți dai seama de valoarea răsplății, de valoarea cununei, de valoarea premiului. Pavel ne spune, ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Versiunea Philips sună astfel. Atleții vor suferi dureri extraordinare pentru o cunună de frunze care se veștejește, dar întrecerea noastră este pentru o cunună care nu se poate veșteji niciodată. La Jocurile Olimpice, câștigătorul primea o recunoaștere considerabilă din partea compatrioților săi. Premiul imediat al câștigătorului era o cunună, la început foarte interesant, cununa era făcută din plante, din pătrunjel, nu? Din tulpină, din frunze de pătrunjel. Apoi, mai târziu, cununa a fost făcută din ramuri din brad. Și mult mai târziu, probabil, cununa a fost făcută din lauri, nu? Auzim cunună de lauri. Totuși, premiul primit era doar un simbol a ceea ce avea să urmeze. Orașul lui de baștină și locuitorii la acestei oraș îl primeau pe câștigător cu un fas demn de un reprezentant împărătesc sau un general. În cinstea lui se ridica o statuie în localitatea de unde era el. Poeții îi închinau ode și versuri, cântăreții făceau cântări și le cântau despre victoria aceasta. El primea întotdeauna un loc de frunte la festivități și la evenimente importante. Și atenție, adesea el era chiar scutit și de taxe pentru că era câștigătorul. Premiul pentru câștigătorul Jocurilor Olimpice de astăzi nu este cu nimic mai prejos decât premiul pentru câștigătorul de atunci, din vremea lui Pavel. Patinatoarea Benny Blair, 23 de ani, înălțimea 1,65 m, greutatea 67 de kilograme, a câștigat medalia de aur la cursa de patinaj viteză, proba de 500 de metri. Ea se antrena de la vârsta de 2 ani. Și a avut niște recorduri deosebite la sprint, la cursa de 500 de metri, la Olimpiada, la Cupa Mondială din 1987, a stabilit 12 recorduri din cele 13 curse câte erau. Haideți să vă spun ce ne-a descris ea când a câștigat. Când am trecut linia de sosire și am văzut timpul, aceasta a fost probabil cel mai fericit moment al vieții. Când am cântat imnul național, a fost al doilea moment fericit. Pe lângă medalia de aur, pe lângă satisfacția interioară, Bonnie a primit numeroase oferte de reclamă. Ea a câștigat o sumă considerabilă de bani. Ea s-a bucurat de faimă, recunoaștere, bani, dar toate acestea sunt trecătoare. Vă amintesc de cântarea? În lumea asta toate strecătoare, oricine ești, oricine ai, oricâte diplome, oricâte succese, în lumea asta toate strecătoare, în contrast cu faima pe care o poți avea în lumea aceasta, în contrast cu cununile pe care le poți căpăta în lumea aceasta, dar care se veștejesc, Apostolul Pavel spune că noi credincioși alergăm pentru un premiu care nu se stinge niciodată. Alergăm pentru o cunună care este veșnică pentru noi, pentru o cunună a cărei valoare este eternă. Nimic din ceea ce poate fi obținut pe pământ nu se poate compara cu ceea ce poate fi obținut în ceruri. Jim Elliot a spus, nu e nebun cel care dăruiește ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Adevăratul creștin nu ezită când este vorba de sacrificiu. este pregătit pentru lepădarea de sine, se războiește cu propria sa natură și niciodată nu obosește în răstignirea firii pământești prin puterea Duhului Sfânt. El se luptă sincer împotriva oricărui lucru care ar putea pune în pericol șansele de a câștiga premiul. El se străduiește să depășească obstacole aflate în drumul său pentru ca să nu devină slab și nesigur în alergarea aceasta. El adoptă atitudinea exprimată de Pavel în versetul 26 după Biblia Living Bible. Alerg înainte spre țintă, având un scop la fiecare pas. Lupt să câștig. Nu mă lupt cu umbrele și nici nu mă joc doar în alergarea aceasta. Alerg înainte spre țintă. Aș vrea în momentele acestea să ne ridicăm în picioare și în fața acestui cuvânt, în fața acestei cercetări din partea lui Dumnezeu, aș vrea să te întreb, mai ești tu în alergarea aceasta? Viziunea vieții tale este o viziune a alergării? Mai ai dorința, mai există în tine viziunea aceasta de a câștiga cununa pe care Dumnezeu va da fiecăruia la sfârșitul alergării lui? Încearcă să-ți răspunzi în inima ta. Lasă ca Duhul tău, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți vorbească și în funcție de ceea ce îți vorbește Duhul lui Dumnezeu, haide să ne rugăm, să stăm în prezența lui Dumnezeu cu situația noastră concretă, cu regretele noastre, cu dorințele noastre, cu promisiunile noastre. Dacă vrem ca Dumnezeu să ne ajute să facem ceva în viața noastră, să schimbăm ceva în viața noastră, este momentul cel mai potrivit când să ne rugăm lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!